do repaso ás festas desta fin de semana, imos facer parada nun dos eventos máis orixinais, porque, ademais de volver o pasado na Feira Franca en Pontevedra, tamén o fixeron en Cerdedo, en concreto na parroquia de Filgueira, onde celebraron a súa carreira do tiro do carro. Imos falar desta particular carreira con Carlos Curra, que é un dos membros da Comisión de Festas de Filgueira. Carlos, moi bo día.
Hola, bo día.
Era unha carreira de carros, pero sen burras, sen vacas tampouco. Quen tiraba logo do carro?
Pois os seres humanos, é dicir, homes e mulleres. Bueno, dali e os alrededores, ou de donde quixeran vir. As persoas, digamos.
Eran as bestas particulares, non?
Eran unhas bestas moi particulares, sí.
Eran mayoritariamente dali, de Filgueira, da zona, ou tamén algún espontáneo, hai frikis disto que van pobo por pobo tirando de carros?
Bueno, pobo por pobo non, porque, que o sepas, só se celebra na aldea de Filgueira. Uh-huh. Ainda que fai uns anos trataron de plagiálo en Lobios, en Ourense.
Uh-huh.
Pero xa non igual que nós, porque a particularidade nosa é que nos colocamos o xugo, como antigamente se facía as vacas e os bois, e estos lobios pues, non simplemente agarraban pola cabezalla e tiraban. Non, facémolo tradicional, como hai que facelo, ben feito.
Sufrindo como fan os animais,
sufrindo
co xugo logo.
E moito, sí.
O percorrido é longo?
O percorrido son 120 metros.
É curto, pero se fai longo.
Faise moi longo, creemos que se fai moi longo, coa particularidade de que ten hacia o final, o remate final, ten unha curva de 90 grados e acaba nunha pendente hacia arriba, é dicir, unha subida moi moi pronunciada, onde se remata, digamos.
Vamos, nese xiro é fácil emborcar?
Pois, bueno, non é difícil. Os inexpertos a veces non han chegado allí onde perden os segundos e algún, pois, non te ha pasado de ido xiro.
E que tempo fixo máis rápido?
Este ano.
Uh-huh.
Este ano máis rápido fixeron 29 segundos. Mira, teño aquí anotado personalmente, pois fixeron 29,69 segundos.
Uh-huh.
O récord actual está en 25,75.
Jolín.
Bueno, unha bestialidade.
Eran veciños logo de Cerdedo os que ostentan ese récord?
Os que teñen o récord dos 25 segundos é un rapaz de Barcelona, seu bisavó é de Filgueira, seu avó tamén é de Filgueira, ainda que reside en Barcelona, e o rapaz este ano non pudo vir, pero bueno, normalmente ven todos os anos a tirar, gañou 3 anos seguidos, Marc Novoa chamase.
Mira.
E a parella dele é Ernestinho Fraguas, que é de Bugarín, que tamén pertenece a Cerdedo. Que gañaron este ano son de Chamadoira, que tamén son do concello de Cerdedo. Ten vido tirar xente de Granada. Este ano tirou unha rapaza, bueno, miña sobrinha concretamente, desde Caracas, veu para tirar do carro. Sí.
E non hai carriño, sabía que facer unha prova infantil, ou non, porque se tiran carros de verdade.
Tírase carros de verdade, carros. Bueno, o carro é o mesmo, para que non haxa trampa en cartón, o carro é o mesmo para todo mundo, é dicir, iso vai cronometrado para que teña o mesmo peso e, vamos, que xire igual para todos, non é dicir, non, é que o teu carro era máis grande, tiña a cabezalla máis longa, e aquele andaba máis lixeiro, non, o carro é o mesmo para todos.
Que non haxa Fernando Alonsos que lle boten a culpa ao coche.
Correcto. E o tema dos carriños, si o tiñamos pensado, que, bueno, sempre por falta de tempo, espero que para o ano, si, para iniciar os cativos, que, bueno, que están, de feito, están nos lo reclamando. Nos queremos tirar. E, bueno, entón hai que adaptar un carriño xa máis pequeno para os críos, para que empecen a meterlle de monocorpo, digamos. Para que haxa canteira, para que haxa futuro.
Veña, pois o ano que ven, entón, que se vayan preparando xa, que vayan adestrando os nenos, non sei se hai que ter tamén bo pescozo para tirar, se é máis cousa de ombreiros.
Hai que ter gañas. Hai que ter gañas, igual, aí non hai idades. Tiran de 50, tiran de 20, tiran... bueno, un pouco por participar. Despois, evidentemente, hai que ter forza e, bueno, un pouquinho de maña tamén, e velocidade.
E público houbo moito?
Pois este ano sí houve moito. Houve menos participantes que outros anos. Creo que en total unhas 30 personas participaron. Pero público, pois, Sí, hubo moito. Eu atrevería a decir que casi máis que nunca.
Foi unha das competicións, un dos eventos paralelo ás festas da Virxe dos Remedios desta parroquia cercedense de Castro, festas que hubo en Filgueira, con esta particular carreira do tiro do carro. Hai máis festas, bueno, hubo festas en Augas Santas, hai festas en Tenorio xe mesmo, que non sei se con isto da fusión, Carlos, compartides festas e ides máis de tour.
No, cada un celebra, bueno,
festa, sobre todo as súas.
O contrario, nos un pouquiño si nos resta, bueno, sabes que as festas son tradicionais e se respetan os días, bueno, isto de cambiarlas e tal, pois non suele funcionar casi nunca.
Para non coincidir todos, dis.
Claro, o ideal sería eso, pero bueno, nadie quere cambiarlas, entonces
claro.
Pues bueno, hubo en Acibeiro, hubo en Tenorio, hubo en Presqueiras, a Feira Franca nos tamén nos resta un poquinho, porque hai xente que non a mirou nunca e bueno, pues quere, pero bueno, que estivo moi ben.
Bueno, pois pues, para todo o mundo que queira ter festa, sempre hai oportunidade, como dicimos por neste concello fusionado de Cerdedo de Cotobade, están en festas en Tenorio hoxe con orquestras, verbena a noite e mañá nada menos que el combo dominicano, así que vai haber moito movimento, como houve tamén o sábado nesta carreira tan particular, a carreira do tiro do carro, que agardamos, Carlos, que o ano que ven conte tamén con esa proba infantil. Carlos Curra, membro da Comisión de Festas de Filgueira, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos e, bueno, a Jorge Cubela, que creo que foi quen vos facilitou pues, para darnos un poquinho máis a coñecer. E nada, un abrazo para todos, moitísimas gracias e vamos a seguir facendo. Trataremos, por lo menos, de manter a tradición moitos anos máis.
Pois ese agradecemento tamén para quen nos pasou o contacto de Carlos, que foi o alcalde. Grazas de novo, Carlos.
Venga, a vos, gracias, bo día.